hep asur. Tridabu manoriye, erihurunan manoriye wido. Karasiya kharu khesare giyo, asuduma duap. Niliyo, jesu kereswa gimo wo kharaba wido khoro. E, imara namira aru eno, konon siyeyo bebeyo ongo duo. Kosega, norubeyo dikhiri wido khoro. Giyo, nonurwarife khororap. Gimolo dabu bebeni golo bwe, asuruma. Giyo, ili khuduani amiyo, kode mamayo ena diere. O, giyo tunafa eno tiridadap amiyo, kode mamayo ena diere. Giyo, asuduma duap. Giyo momoda hiyo, mamaye halaidoa eretege tiridabu khoro. Ogo gonon halaido emeyo, ori halari kagayari hiyo, egi meiba. Tunafa khoro, girido khuduani amiro hideyo dieri ani eno, madari wari yere. Niyo eno madari lo mawari meki asuror. Kuti iyo, ini mamayo gimo wo, dimiabi hiyo, mama emeyo, giusamiyo, muruhenen wo dimido. Ilo dimido eno, giyo, juwe ili eno khoro kuduhena bihi gowere. Onkoma. Kinido Yesu Kristo amiro tiridabu ena go khorolap. Giyo aibla mo asuruma. Kudi etu seselo ena mio, ele seselo. Aiblem e kudi amio tiridabu khoro. Kudi iyo e digalo kharu elebo ena saife. Elefo khoro giyo tuwi tinafa asuruma. Kharu kisari apio kudi amiro tiridedab eno. Aiblem e ini insori duab. Kudi iyo tifa mio. Yu kharu kheisari ma inin tiridabu amiro iyo digalo kharu ele semeno elahiyo. Kode iyo tamina asure segeyo eblembo ena dinarisiyo. He filo amiro solo sab eno tambu gea ele segeyo. Halaido nafale miseki tefeno. Ele foklo eblem e tiridedabu hiro kode iyo e nafale miseki tefo oryangbo. Kharu kheisari apiyo kudi amiro tiridedab eno, kudi iyo, iye nolo nafari miseki tefeit. Kharu kheisari apiyo kudi e siwel amiyo, mosese ili saifelo kuduhenab enamiyo. Iyo digalo dumeib, el asurarika, kudi e gadiyo eno imo dimieno eleliki dinari saife khorolab. Kudi e bugu amiyo ele seseli arife khoro telab. Kharu kheisari apiyo, Ili kolo bugo amilo seselo eno, tambuo bokudu henelariga. Kudie gadio eno imo dimieno eleliki dinarisaife korolab. Kharu nuo ili kuduani ena ilikiyo. Kudi iyo, ge digalo rike elepo mada mosemei. Mowo, kudie bugo amio ele seselo. Kharu kesari, kudie lo digalo eleto selab eno. Ini tiridabu emeyo, ini milenewo dinafa tiridu formulei. Ilido kudu henap man eno, tiridabu man enorie moimilo. Eleba, kudie bugu amio ele sesero delab. Kharu kesari apio, kudie ili saifelo tambulo kudu henelab eno, I milenwo dieip. Kharu kesari nio, kudie ilio tambu mokudu anikolo. Kudie gadio eno, nio dieno elin. Kosiga. Gadio eno Yesu Kristo idiaki nio siliarife. Kudie bugu amio ele sesero. Imara namiro alula kharu eno. Kudie gadio hek ena duab. Kristo elo dimido emeyo. Kudie lo ablambolo dinafa mesekido dinarisio oryangbo. Yu kharu kesalima ilo amiro felelume hiyo Yesu idimido. Eretege nio tirideta bihiyo. Mama marido eno. Kudielo dimieno eledo dinarisio eno, dimekio idimido. Ilidife emeyo dinarisio eno, modile. Nau nadui, nili mandimidan ena defise menigol. Karu ele nuo, asuruo imilisi duaki, tuo dinari saitarika, dinari saife eno, imilik numeyo, mobole semei. Eretege tu nuo, mobemei. Kudie lo dinarisaife enolo oriongo korulap. Kudie dinarisaife eno aibla moriye imemu imili goriye mosio. Kutye pugu wamilo to seselo eno. Imemu yi elepo bon seselo. Imemu imilik eno kolo seselo. Imemu imilik eleto seselo eno. Kirisu eno kolo sio. Tunilo solol wime hego wi. Taminamio. Kuti iyo eblem iyoriyo tuwo dinarisaife. Eleteke tunayo 430 elefo tetekiyo. Kuti iyo moses bowo iliyo dimi. Elefoklo iliyemeyo eblem imolo tu saife eno. Modi laki dinarisaife eno manda mokolo. Niyo ili kudu henap enami. Kuti lo buba kiligo wo ena dieno. Kibob wo, niyo, kudero dinarisio enamiyo, modi mabi. Kosega kudi iyo, aiblem iyoriye hefo diselaki dinari saife kolo. Buba kiligo wo, i enadi. Elefo kolo, Moses imolo ili dimi eno, momo hen. Kalu kesariyo mungagori dimida kilo hala, henelin eno, kalaba walameki ili eno dinarisio. Oriye kasarife. Ili eno duwe yerege. Ebileme. Imemu imlik. Kudelo taminamilo dinarisio eno kolo ferwa biki ido. Ili eno. Kudi iyo. Memuro karumo eretegeyo. Uz karu Moses imo dimi. Kolo Moses i. Kudio nul. Karu kisario nul elo usena ilin. Usa milo duwab karu emeyo. Karu ele usa duwa kilo. Asuetano om. Kosega, kudio imilisi ikolo. Iyo, aiblambo dinari selakiyo. Inerika siyo. Elego kolo, ilidife emeyo dinari siyo orieyo. Kiso tuapiri. A, elebo mogab. Ilidife emeyo kongo milenori dimian kibabiyo. Karuo ili kudu henapamiyo. Kudi iyo, idigalo karu duap elebo ori semabi. Kosega, kudie tu seselo emeyo, nimo wo elesio. Hifiro harukisario tambu wo, man mungwago eme hega iliki. Tiburwa diseforin. Elefoklo harukisari apio, yesu kirisu amiro, tiridetab emeyo. Kudie lo tamin amiro dinarisio eno, tiridabu inindo ena iliki, ori diei. Kirisu I amiro, tiridebeno man eno. Kalaba mio, ofere lumeno elap enamio. Ili emeyo niyo milesege, diburwa toru arifirin. Elefoklo kirisu I omino elabikiyo, ili emeyo niyo poforin. Niyo tiriderezege digalo karu tumekiyo, ili emeyo niyo tiridege yesuruwa tefo. Ogo tiridabu man eno miyo kolo, niyo ili ehega miyo moduaki, ili emeyo niyo mombofomileit. Niyo kudye inisawari duwap. Kiyo tambu Yesu Kiriswa tiridabu kolo. Kudye inisawari duwap. Kiyo honami torura bikiro Yesu Kiriswa duwap emeyo. Kiriswa hiribiso hogi ongome momade arife kororap. Elefo kolo Yesu Kiriswa miro duwo gi eno tambuo imirisi kororap. Yu karuorie giri karuorieyo imirik duwo kororap. Taibo kharuolo, kerilo sab kharuolo, imili duo khorolab. Kharuolo, kayolo imili duo khorolab. Kirisue inori duap, giyo, ebleme ini sowari duo khoro, kudelo dinarisio eno, giyolo dieip.